Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan Siniar Teman Cerita Dead Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin Siniar ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua menceritakan hal-hal yang mungkin gak bisa kita bagikan ke orang-orang. Kalau mau cerita, kirimkan lewat email temandeadpiliang@gmail.com atau ke DM Instagram juga boleh. Selamat mendengarkan. Oke, jadi ini episode ke-14 dan di sini ternyata nggak usah kaku. Aku mau intro dulu nih, maksudnya kita tuh nggak usah terlalu kaku bikin sesuatu gitu. Jadi yang ngalir aja, yang penting niatnya itu tulus gitu kan. Nah, aku kan emang belakangan pengen bikin ruang ini kan. Ruang yang aman dan nyaman untuk kita bercerita ini, Siniar Teman Cerita Dead Piliang ini gitu. Dan gak mesti lewat email ternyata gitu kan. Ya bebas-bebas aja kalau misalnya. Makanya kemarin tuh aku waktu lagi santai ngopi di Kuta gitu kan, kepikiran tuh. Oh iya ya, kenapa harus disaklek, harus lewat email gitu. Sebenarnya biar lebih enak aja sih, biar lebih terstruktur dan rapi. Hawan seneng yang rapi gitu kan, biar alurnya itu jelas gitu. Yang aku nggak mesti buka banyak-banyak, tapi kan ya itu dia. Itu mungkin akan meribetkan teman-teman yang bakal mau cerita gitu. Barangkali teman-teman nggak nyaman gitu kan. Ya udah, jadi dibebasin aja. Nah kemarin tuh aku langsung bikin chat di broadcast di channel Telegram, tapi aku bilang sama teman-teman di Telegram itu siapa nih yang mau cerita, coba ceritain aja dengan singkat. Dan akhirnya ada tuh kan beberapa teman-teman yang cerita. Ada yang ngirimin lewat email juga karena nggak mau cerita di Telegram karena kan bakal kelihatan akunnya gitu. Jadi ya senyamannya aja teman-teman gitu ya. Yang penting kita di sini untuk kayak berinteraksi aja sih, biar kita tuh enggak kayak, karena kan aku ngerasa aku bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi ya udah, aku harus membumi gitu. Kalaupun aku enggak membumi bukan berarti aku merasa tinggi, tapi lebih ke emang malas bersosialisasi aja. Ya maklum ya, introvert dan antisosial. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya emang malas repot aja gitu. Ya oke, ini tanggal 4 Januari dan aku masih lagi di Bali juga sih, masih di tempat kakakku. Balik ke Lombok kemungkinan tanggal besok apa ya, atau tanggal 6. Gak tau lah, lihat situasi. Yang penting tanggal 8 itu aku harus sudah ada di Lombok karena ada sesuatu yang harus dikerjain di kampus. Oke, ya meskipun lagi libur semester ya. Ini udah berapa menit ya? Oh, 3 menit. Jadi aku mau apa? Ya, masih ada kaitannya sama intro tadi tentang ketulusan membuat sesuatu gitu. Aku kan sempat cerita, aku sempat stres gitu kan. Bingung, hilang arah, mengalami quarter life crisis. Ada satu nasihat yang bagus banget dari Raditya Dika. Dan itu aku langsung kayak anjing, astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong kasar ya. Itu kayak wow, iya ya ternyata ya gitu. Jadi orang-orang, ketika kita membuat sesuatu, membuat karya dalam hal ini, pada saat itu gitu, pada saat pertama kali kita buat karya, ini kalau sebagai seniman ya, kayak aku lah, aku menulis dulu karena aku seneng ngelakuin itu dan tulus melakukan itu. Dan akhirnya pada saat itu rame banget kan, komentar rame, like rame dan segala macamnya. Terus aku terus membuat hal yang sama, maksudnya yang sejenis, cinta-cintaan, galau-galauan, patah hati gitu kan, yang mana aku udah gak relevan lagi dengan hal itu sebenarnya. Nah, tapi aku terus memaksakan diri dan itu kan menjadi tidak tulus ketika mengikuti pasar, padahal kondisinya lagi nggak begitu. Itu yang jadi kayak tamparan gitu. Raditya Dika bilang, ya jangan sampai ketika membuat sesuatu terus rame, itu yang menjadikan orang suka dengan kita. Memang beberapa orang kayak gitu. Tapi ya lebih daripada itu, poinnya adalah orang itu ngelihat ketulusan kita dalam membuat karya. Makanya karyanya mengena. Karena kita tulus membuatnya gitu loh. Kita tidak ada target apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa gitu loh. Kalau kita terus mengikuti pasar kan ada tujuan, berarti entah itu like, komentar, atau duit gitu kan. Padahal ya maksudnya kalau kita melakukan seperti itu ya gak salah sih. Cuma ya jangan salahkan juga kalau orang udah mulai tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena tidak melakukannya dengan hati. Nah itulah yang aku lakukan saat ini, ya udahlah. Melakukannya dengan santai aja, gak perlu merasa tertekan gitu kan. Gak perlu ada tujuan apapun gitu. Ya tujuannya yang pengen cuma satu sih, pengen banget punya ruang yang aman dan nyaman buat kita cerita aja gitu. Karena ya aku ngerasa aku gak punya tempat cerita gitu. Aku ke keluarga misalnya gak bisa cerita yang sebebas ini gitu. Terus aku ke teman-teman gak semuanya mereka ngerti. Kadang mereka bukan pendengar yang baik gitu. Kadang di aku cerita malah ditimpalin dengan ceritanya juga yang kayak gak didengerin gitu loh. Maksudnya ya dia dengerin, kelihatannya mendengarkan, tapi tidak dimasukkan ke dalam kepalanya gitu loh. Kayak fokusnya itu bukan untuk dengerin cerita, tapi dia ingin menunggu dia untuk bercerita dan didengarkan. Itu dia. Makanya kayaknya kita semua pasti ada tempat apa yang merasakan seperti itu. Itulah kenapa aku buat ini, supaya orang-orang yang tidak beruntung seperti aku gitu ya punya ruang gitu loh untuk bercerita apapun. Begitu teman-teman. Oke, jadi intronya emang terlalu panjang ya. Gak tahu. Oke, kalau misalnya teman-teman ngerasa nyaman dengan intro yang sepanjang ini, coba aku minta feedbacknya. Kayaknya di sini kan di Spotify kalau nggak salah ada Q&A gitu, kayak ada komen gitu. Coba di komen gitu. Oke kok meskipun intronya panjang gitu. Atau kalau mau nge-DM di Instagram juga boleh. Nah, seperti yang aku bilang di awal, aku sempat memancing teman-teman untuk bercerita di Telegram. Jadi di kemarin kan bikin question di Instagram, IG channel Instagram, tanya harapan. Nah kali ini aku pengen nanya ini, teman-teman di Telegram kan udah lama juga ya, jauh lebih lama dari yang di IG channel, jadi perlu diaktifin lagi. Nah aku pancing forum itu sebagai tempat untuk bercerita aja. Nah jadi di sini ada dari Indri Ayu ya. Aku kak katanya, kan aku tulis kayak gini, jadi ada cerita apa sejauh awal tahun ini gitu, coba ceritain di sini. Nanti cerita-cerita kalian aku bacain dan aku kasih tanggapan di podcast Teman Cerita Deadpool yang episode 14 yang bisa didengerin besok malam. Ya maksudnya hari ini ya, ini aku ngeteknya tanggal 4 juga dan di ngetek episode 14 dan malam ini bakal tayang. Ya bukan malam ini. Ya kalau ini udah bisa kalian dengerin berarti udah tayang gitu. Nah, terus mari kita buat tempat ini jadi ruang yang aman dan nyaman untuk cerita apapun yang pengen kita ceritain. Jangan dipendam sendirian. Karena nanti hati kamu selalu ngerasa berat. Karena ya beban kan kalau kita pendam kan. Itu dia. Nah, jadi ya ada teman kita bercerita, Ayu. Aku kak katanya, yang masih sedih dan patah hati karena cerai kemarin di usia pernikahan 7 bulan. Dia sudah ada penggantinya, sedangkan aku bisa bertahan hidup saja, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah meskipun mengalami ini ya, kepelikan, kesialan dalam hidup gitu kan. Terus aku respon, turut berduka cita untuk hati yang patah. Nah tapi kan aku gak tahu nih detailnya seperti apa, bingung juga ngasih tanggapannya kan. selain turut berduka gitu kan. Terus aku tawarkan ke Ayu, kamu mau nggak ceritain kronologisnya gitu, kalau nggak nyaman cerita di sini karena ini publik, bisa lewat email aja gitu. Terus ada juga dari Widya, bingung mau ngetiknya karena aku sempat ngeliat dia ngetik kan, karena di Telegram tuh bisa kita lihat siapa yang bakal ngetik. Nah ada Widya ini kan, terus aku mention, kenapa nggak jadi ngetik, aku bilang. Terus dia bilang, haha bingung ngetiknya katanya. Udah ganti tahun tapi masih aja berjuang untuk kuat dan bertahan setelah diselingkuhin, dan dia playing victim. Tapi masih bersyukur aku dikasih petunjuk sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ya, emang apa ya, selalu ada untung dari semua kesialan yang kita alami kan. Kayak, kalau kita bisa melihat sisi itu ya, makanya kan paling penting itu kita jangan terburu-buru larut dalam kesedihan, tapi kita coba ambil sudut pandang yang lain. Kayak misalnya waktu aku nulis buku Distraksi Patah Hati kan, premis sederhananya poin dari buku itu adalah ya nggak usah sedih kalau kita patah hati, kalau kita ditinggal pergi oleh orang lain. Kenapa? Ya kalau dia pergi ya berarti dia nggak baik buat kita, dia nggak layak buat kita. Dia menyerah begitu saja untuk apa dengan kita gitu. Ya gak usah dipertahankan, gak usah disedihin gitu. Dia kan bajingan, berarti meninggalkan kita begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Apalagi sampai diselingkuhin gitu kan. Ya udah, gak usah larut dalam kesedihan, justru harusnya kita bahagia dan bersyukur ya kan. Karena orang yang tidak baik, orang yang bajingan sudah dijauhin dan dilihat, diperlihatkan wujud aslinya, watak aslinya. Itu dia. Anjay, bijak banget. Terus ada ini lagi dari Oya Rara. Kak, aku baru selesai nangis. Terus ada ini masuk. Maksudnya pesan Telegram ini. Aku baru selesai nulis karena aku nulis sambil nangis. Aku sudah melakukan apa yang mereka ingin, tapi aku gak pernah melihat adanya syukur. Aku gak butuh pujian, yang aku butuh hanya apresiasi. Tapi sejauh ini, yang aku dapat hanya penilaian atas kekurangan. Penilaian itu membuatku lelah dan berpikir untuk berhenti. Aku berharap itu gak menyakiti. Ini aku yang salah atau mereka yang gak mengerti apa itu syukur? Ini egoku atau ego mereka? Ini dilatih kuat atau dipaksa kuat? Aku sakit, Kak. Sakitku sudah terlalu dalam akibat terlalu lama memendam. Maaf, Kak. Aku gak bisa memperjelas siapa itu mereka. Yang jelas mereka gak bisa ngomong kasar ya kan, tapi janganlah. Terusin Ayu membalas lagi kan, apa namanya, iya boleh Kak katanya, tapi aku masih kerja, nanti aku kirim email ke kakak agak malaman, gak apa-apa Kak. Gak apa-apa kan Kak? Iya gak apa-apa. Nah ini untuk yang ya jadi memang sih nggak tahu ya kenapa orang kita itu susah sekali untuk mengapresiasi orang lain, dan kenapa kita itu mentalnya suka iri gitu dengan orang lain. Bukannya senang dengan kebahagiaan orang atau pencapaian orang, malah kayak ngejulitin gitu, ngambil sisi yang negatif gitu. Padahal kan semudah mengapresiasi, wah aku turut senang loh kamu bisa mencapai ini. Kalau kita bangun lingkungan kayak gitu kan positif banget gitu loh. Dan mungkin di Indonesia minim masalah penyakit mental kan gitu, kesehatan mental itu minim jadinya. Kalau kita ciptakan ruang yang positif untuk kita, nggak saling ngejudge, nggak saling iri, nggak saling apa namanya ngomongin di belakang gitu. Padahal semudah itu loh. Kenapa sih? Kalau misalnya mau cerita-ceritain negatif, misalnya ngomongin orang, pengen menggerutu lah gitu, ya ceritain politik aja gitu. Ini rezim kaca sekali kayak gitu misalnya kan. Kalau pengen melampiaskan energi negatif gitu loh. Gak usah ngomongin orang, gak usah ngomongin pencapaian orang gitu. Apalagi sampai dikata-katain juga orangnya gitu kan. Karena kan kita tahu kita semua punya kekurangan, ya gak sih? Kenapa sih harus bahas-bahas kekurangan? Harus mandang orang dari segi ini, dari segi itu. Kalau misalnya mencapai sesuatu malah fokusnya, ya wajar sih kamu sukses. Ya kan kamu gini, ya iya sih memang gak semua orang seberuntung dia gitu. Tapi ya pencapaian dia ya harus diapresiasi gitu. Apapun itu caranya, kecuali caranya cara-cara curang ya baru. Kalau cara-caranya gak curang ya kayak misalnya ada tuh kan bapaknya sayang banget sama anaknya, dilancarkan sampai mengubah aturan negara gitu kan. gak ada politik, gak ada politik cua ya. Ya kalau itu kan jelas itu kecurangan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang anak orang kaya doang gitu kan, tapi dia bisa mencapai kesuksesan, ya itu atas hasil usahanya dia. Walaupun dia anak orang kaya, dia punya modal, dia punya backup. Karena gak semua anak orang kaya bisa mencapai kesuksesan seperti seseorang misalnya kayak Putri Tanjung lah gitu kan, anaknya Chairul Tanjung. Ya kan dia walaupun dia anak orang kaya, dia bekerja keras, makanya dia bisa bikin perusahaan sendiri gitu kan. Karena gak semua anak orang kaya kayak Putri Tanjung bisa seperti Putri Tanjung gitu loh. Makanya jadi ya apresiasi tetap kita harus. Tetap harus kita apresiasi, kebalik-balik ngomong. Asyana kak perlu jauh sama Ayu tadi. Terus Asyana cerita juga nih. Sejauh 3 hari ini alur cerita hidup aku di awal 2024 bisa dibilang masih layak dinikmati. Cuman pikiran OVT, overthinking dengan gambaran masa depan makin bikin aku pusing. Kebanyakan mikir dan ragu, akhirnya aku gagal sama pikiran sendiri. Gara-gara gak berani mencoba. Kedengarannya payah, tapi aku belum seberani itu buat ngelawan rasa takut. Doain supaya 2024 bisa lawan rasa takut. Udah 3 hari ini tidur jam 1 mulu, dan isinya cuma nangis. Kalau ditanya nangisin apa, aku cuma bisa jawab, gak tahu. Karena bingung. Kayak kepala tuh berisik banget, tapi pas udah nangis adem gitu kayak plong. Udah gitu aja mau ceritanya. Ya memang sih ini memang kendala banyak orang ya. Kita takut untuk melangkah, tapi ya aku bahkan kan kelompok itu memang karena kebingungan hidup kan, hampa segala macam, tapi ya kita harus buat keputusan yang berani gitu. Kayak kemarin kan aku juga cerita juga di awal ya, episode 13 itu. Ya harus buat keputusan yang berani dalam hidup. Karena kalau kita gak buat keputusan, kita gak mau memilih antara dua pilihan, ya kita akan tetap diam di tempat aja, dan kita akan mati dalam keadaan bosan mungkin ya, kalau misalnya kita terus bertahan di zona itu. Makanya daripada kepala kita terus banyak keraguan, kebanyakan mikir gitu kan, overthinking gitu, ya udah mending buat pilihan aja, walaupun pilihan itu terlalu beresiko. Misalnya kayak aku kan memilih kelompok itu kan sebenarnya ada resikonya. Bagaimana kalau habis duit tabungan gitu kan, karena itu resiko, cuma ya harus dihadapi gitu kan. Itu yang bisa menjadi cerita. Ya beda sih, karena aku kan memang senang bercerita gitu ya. Jadi nah saya senang bercerita karena penulis kan. Jadi aku butuh banyak cerita dalam hidup aku. Ya aku harus ngambil keputusan yang di luar zona nyaman aku gitu, supaya aku punya cerita. Tapi ya kayaknya semua manusia harus seperti itu gak sih? Supaya dia punya kebanggaan dalam hidupnya dan punya banyak pengalaman yang bisa dia ceritakan. Entah untuk siapapun ya. Sejauh ini kayak misalnya anak cucu gitu kan. Jadi kita menjadi rumah tangganya menjadi banyak cerita gitu loh. Ada cerita dari sudut ibu yang mungkin pernah mengalami apa dalam kehidupan, ada cerita dari sudut pandang bapak yang masa mudanya ngapain aja gitu loh. Makanya kita harus terus banyak bergerak menurut aku sebagai manusia ini, supaya kita, kepala kita terus berpikir, dan berpikirnya bukan hal yang enggak-enggak, tapi memikirkan untuk hari ini gitu loh. Apa yang akan kita lakukan untuk hari ini, bagaimana kita menembus target atau resolusi-resolusi yang udah kita bangun di awal, setiap awal tahun gitu loh. Emang harus berani aja sih. Urusan resikonya ya tinggal kita siap menanggung atau enggak kan gitu. Kalau kita enggak mau menanggung resiko ya apa ya? Karena hidup ini banyak resiko. Cuma ya bagaimana kita meminimalisir resiko itu biar enggak kejadian kan gitu. Kayak game aja gitu. Bicara memang gampang ya, tapi ya itu yang lagi aku lakukan juga sekarang, menghindari menyingkirkan rasa takut, mencoba berani ngambil keputusan, karena aku emang orangnya nggak bisa ngambil keputusan dulu, tapi sekarang aku harus tegas dalam kehidupanku sendiri, harus udah bisa ngomong enggak untuk hal-hal yang emang aku nggak seneng gitu, jangan yang iya-iya aja gitu. Itu sih. Agak aus juga ya. Ini udah berapa menit sih? Oh, 21 menit. Oke, jadi ya itu dia. Jadi kalau misalnya Oyarara, kalau misalnya mau butuh, tadi kan ada Oyarara, kalau misalnya butuh afirmasi positif atas usaha, atas semua pencapaian, ya aku yakin di sini kita semua bisa menciptakan lingkungan itu. Itu bukan yang sedang aku buat di sini gitu. Ya ini jadi tempat kita mendapatkan energi-energi positif aja gitu. Dan untuk Ayu sabar ya. Dan untuk Widya juga tadi. Untuk siapa lagi? Oh ya, Asiana. Itu... Ayu, Kak, aku sudah kirim email. Oh ya, yeah. Oh, dibacain sekarang atau gimana ya? Ini udah jam 3 sih, aku ada acara. Oh, mungkin di episode selanjutnya kali ya. Terus Weni cerita juga, membalas juga cerita random dan kadang bikin bingung. Cerita randomnya apaan? Terus ada juga, oh nyaman, aman, buat ceritaku random. Saking randomnya kadang yang nerima juga ilfil. Dulu pernah, sebenarnya bukan cerita yang panjang, mungkin hanya kalimat singkat. Balik lagi sih, karena gak semua orang itu paham. Meskipun ada satu yang selalu paham dan ada. Maksudnya apa? Sebenarnya bukan cerita panjang. Oh kalau misalnya kamu pengen cerita dengan detail bisa, dan kalau kamu misalnya nggak nyaman cerita di sini bisa lewat email aja. Azhar Ilham Haliwungan, udah aku utarakan lega. Hah, utarakan apa, kemana cerita ke sini? Oh mungkin menyatakan rasa ya, dan akhirnya lega ya. Good job Azhar. Emang kadang kita tuh harus udah lepasin aja gitu. Ya gak sih? Ngungkapin rasa gak sih itu? Gak tahu juga sih. Aku gak tahu cerita detailnya. Ada hola holi. Hola holi. Bingung ngungkapinnya bang katanya. Gak apa-apa. Gak perlu dipaksakan. Tapi kalau misalnya butuh cerita, ya aku siap menampung. Siniar teman cerita dari Piliang siap untuk semua teman-teman yang ingin bercerita. Oh, ini ada Weni lanjutan juga lagi. Selalu sama jadi kadang ya udah dipendam sendiri. Meski akhirnya cerita, meski tidak ada lanjutan karena saran yang masuk cuma seperti angin. Lewat saja. Ya sih, memang ya kita berharap Makanya sebenarnya gini juga, ketika kita bercerita kita juga harus siap, jangan terlalu berekspektasi tinggi juga sih kalau menurut aku ya. Kita cerita itu kalau bisa mindsetnya ya untuk ngelepasin energi negatif aja. Gak perlu kita berharap ada solusi dari orang, berharap ada begini, ada begitu. Ya kalau misalnya ternyata orang itu memberikan solusi ya oke. Kalau misalnya enggak ya juga gak apa-apa gitu kan. Itu dia sebenarnya kan yang harus kita ingin. Karena ya kita gak bisa mengendalikan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Misalnya orang lain itu kan gak bisa kita kendalikan. Kecuali kita punya kekuasaan. Aduh, politik terus sih. Ya namanya juga masih pilpres ya. Ya. Oke. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Untuk cerita Ayu nanti mungkin aku bacakan. Karena kan pasti di email jelas panjang ya. Tadi aku cuma buka email sedikit. Dan baru ada cerita Ayu aja sih. Gak ada cerita yang lain. Jadi mungkin untuk dibahas besok. Lumayan lah. Gitu. Karena biar ya setidaknya punya bahan ngobrol kita gitu ya. Punya terus apa, podcast ini jadi setiap hari selalu ada. Ya kalau misalnya pembahasan banyak pasti kan bakal selalu ada setiap hari kan. Kalau misalnya gak ada kan bingung juga aku mau ngomong apa di sini. Gitu. Dan ini soalnya udah 26 menit juga gitu. Udah agak terlalu lama juga kalau kita lanjutkan. Bukannya gak mau bacain cerita Ayu sekarang gitu. Cuma ya di next mungkin bisa gitu biar gak kepanjangan. Sebenarnya bisa aja sih kepanjangan, gak masalah. It's okay kalau kamu juga dengerin ini sampai di menit ini juga. Aku terima kasih banget. Tapi emang ini udah jam 3 di apa? Saat aku ngetik ini udah jam 3 sore di Bali. Dan aku sebenarnya punya agenda untuk ke suatu tempat lah. Karena aku udah janji sama kakakku untuk ngambil sesuatu di sana gitu. Udah janji duluan gitu lah. Makanya harus ditunaikan. Dan aku sebenarnya telat bangun tadi karena gak tahu ya, semenjak di sini malam tuh tidur tuh agak malam banget gitu. Ya gak apa-apa lah. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Udah 27 menit. Semoga teman-teman lancar aktivitasnya buat yang lagi beraktivitas, dan selamat istirahat buat yang dengerin ini, buat yang ngedengerin ini ketika lagi istirahat. Seperti di awal aku bilang, kalau teman-teman mau bercerita boleh kirimkan lewat email teman.dayatpiliang@gmail.com dan juga bisa di DM. Dan aku mungkin akan nanya-nanya di Instagram channel dan Telegram channel. Supaya kita punya cerita terus setiap hari. Supaya kita punya topik untuk dibahas setiap hari gitu ya. Dan ya oke, itu aja. Apalagi ya? Aku mau nyampein apa lagi ya? Oh ya itu aja sih. Mungkin teman-teman akan ngerasa kok setiap saat beda nih jenis rekamannya segala macam. Ya aku sebenarnya ngerekam pakai banyak, bukan banyak device, banyak aplikasi. Kemarin-kemarin ngerekam pakai voice note-nya langsung di device-nya. Terus sekarang pakai langsung dari podcast Spotify-nya. Jadi kalau misalnya agak ada beda-beda mungkin ya namanya lagi uji coba ya. Jadi mungkin kalian akan ngerasa setiap episode ada yang beda, ada yang kresek-kresek atau gimana-gimana. Ini lagi uji coba aja teman-teman. Dan namanya juga aku juga gak mau ribet gitu, gak mau terlalu saklek kayak dulu lagi ya, harus perfect. Yang penting jalan aja dulu gitu. Yang penting kamu bisa dengerin ini ya kan. Nanti kan kalau misalnya udah terbiasa baru mungkin kita bikin yang lebih proper gitu. Dan gak usah juga sih kayak gini aja gak sih, mendingan kayak kita teleponan gini kan, pakai device adanya gitu kan, bisa dilakukan di mana aja. nggak perlu ada standar-standar harus gimana-gimana. Udah, yang penting kan fokusnya untuk bercerita aja kan, tukar cerita, saling tukar cerita, dan ya udah kayak gini, pola kayak gini kan udah lebih baik ya kan. Oke, itu aja daripada kepanjangan lagi dan aku takutnya telat. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan. Ya seperti yang aku bilang tadi, aku butuh feedback. Kalau misalnya teman-teman nggak keberatan, boleh tulis di kolom komen di apa namanya episode ini di Spotify atau kirim lewat DM. Aku pengen tahu reaksinya. Ini bagus apa enggak? Karena kan banyak podcast-podcast lainnya, senior-senior lainnya yang jauh lebih perfect. Ini bukan podcast yang perfect, bukan senior yang perfect banget. Tapi aku sedang mencoba menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita bercerita. Aku cuma pengen dia menciptakan ruang itu aja untuk kita semua. Jadi oke, kebanyakan ngomong ya. Ya iyalah, namanya juga podcast, ngomong dong. Maksudnya terlalu panjang. Oke, jadi ya itu aja. Udah belibet-belibet ini karena ada keburu-buru waktu. Semoga, bukan semoga, besok pasti akan ada lagi podcastnya. Tergantung sih. Kalau besok aku balik berarti bisa sih di pagi hari buatnya sebelum berangkat. Ya bisa dah. Bisa. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tadi kan udah ngucapin selamat ya. Selamat beraktivitas, terus selamat beristirahat udah tadi. Dan kita tutup dengan tut. Halo teman-teman. Saat ini kamu sedang mendengarkan Siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin Siniar ini bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita menceritakan apapun, hal-hal yang mungkin gak bisa kita bagikan ke orang-orang. Jika kamu pengen cerita, bisa kirimkan lewat email di temandayatpiliang@gmail.com atau lewat DM Instagram juga boleh. Selamat mendengarkan. Oke, jadi kali ini intronya mungkin aku akan memulai dari kenapa tiba-tiba oke ya? Agak kurang jelas memang. Jadi hari ini tuh Jumat tanggal 5 Januari 2024 ya. Dan kondisinya ya aku masih sama, masih di Bali. Harusnya sih hari ini balik sebenarnya. Ya harusnya hari ini balik. Cuma karena satu dan lain hal menunda kepulangan aku ke Lombok. Jadi ya masih di Bali aja, dan baru saja aku balik dari daerah Renon ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Bali mungkin tahu daerah Renon, terutama di Denpasar ya. Bertemu dengan seorang teman lama, teman SMA. Setiap ke Bali selalu ketemu dia sih tapi. Dan ada cerita yang apa ya, luar biasa, di luar dugaan. But gak masalah gitu ya. Dia juga udah bisa menghadapinya dan salut gitu untuk keberanian atas dari apa, keberanian menghadapi resiko atas kelakuan yang sudah dia buat gitu. Ya aku yakin dia udah biasa ya, santai aja gitu, nggak terlalu dibawa ribet gitu. Cuma memang ada fase-fase sulit yang pernah dia lewati, bukan di dianya tapi orang-orang sekitarnya. Nggak masalah, dan pas kami ngobrol santai banget, jadinya salut juga sih. Kadang aku ngerasa tertampar dengan orang-orang yang seperti ini, yang bisa mengambil keputusan dalam kehidupan gitu, yang ya udah ada resiko ya dihadapi, nggak lari gitu, apalagi menghindar, apalagi kayak semacam jadi takut gitu, dihadapi aja, namanya sudah terjadi gitu kan, kita nggak bisa kita hindari gitu, akan terus dikejar kita dengan masalah itu, harus kita hadapi. kan udah resiko gitu. Kebanyakan orang-orang, kita manusia ini, dan aku juga gitu, gak mau gitu ngambil resiko. Padahal ya setiap keputusan pasti ada resikonya. Resiko itu harus kita pikirkan dengan matang supaya minimalisir, apa, kita minimalisir terjadinya gitu kan. Kalau misalnya ternyata resiko itu terjadi, ya udah kita hadapi. Jangan malah lempar tangan, lempar batu sembunyi tangan, gimana sih peribahasanya, pokoknya gitulah, jangan sampai menghindar dari masalah. Ini ngomong agak kurang jelas ya. Ini kayaknya kebanyakan aku podcast ini, podcast siniar ini, siniar menghela nafas kebanyakan ya. Ya namanya juga emang kita apa ya, mengeluh bersama ya di sini. Sebenarnya bingung mau ngapain. Oh iya, kemarin kan janji aku akan membacakan cerita yang masuk dari Ayu kemarin yang mau bercerita. Karena sudah mengirimkan lewat email, mari kita bacakan. Ada lagi yang ingin aku sampaikan gak ya? Kayaknya gak ada sih, itu aja untuk intro di awal. Mari kita langsung aja buka email tanpa berlama-lama lagi, biar kalian gak bosan dengerin bacotan aku yang gak jelas. Kita akan membuka email, nah ini dia. Jadi ini kelanjutan dari podcast episode 14 kemarin, siniar episode 14 kemarin yang aku ngajak teman-teman di Telegram buat bercerita, dan akhirnya ada satu orang yang bercerita namanya Ayu. Tapi kemarin itu cuma secara singkat aja. Yang masih jadi Ayu ini lagi sedih dan patah hati karena cerai dengan pasangannya, yang mana usia pernikahan mereka baru 7 bulan. Tapi yang bikin sakit, mantan suaminya Ayu ini udah ada penggantinya gitu. Sedangkan si Ayu ini cuma bisa bertahan hidup saja. Memang gak adil rasanya ya. Kita gak tahu karena apa. Makanya kemarin itu aku cuma menyampaikan turut berduka cita untuk hati yang patah. Dan kalau pengen mau cerita lebih detailnya, bisa diceritakan lewat email gitu yang akan kita baca, yang akan aku bacakan dan kita simak sama-sama. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita, atau bisa kita kasih masukan dan kasih support buat teman-teman yang bercerita di sini. Gitu. Nah, oke, langsung aja ya kita bacain ya. Hai Kak, aku Ayu. Usiaku 25 tahun. Aku menikah tahun 2022 dan berpisah 2023. Kalau dihitung-hitung, aku cuma menikah selama 7 bulan. Kita gak pernah ribut, Kak, aku dan suami. Cuma di bulan ketiga, dia yang bilang ke aku kalau dia gak nafsu sama aku. Dan sikapnya mulai dingin dari hari ke hari. Sering ninggalin aku sendirian, jarang ngajak aku ngobrol. Puncaknya di bulan ketujuh. Aku ribut sama dia karena dia mau minta nikah lagi, katanya kalau dia mampu. Di tengah keributan, dia bilang udah gak bisa lanjut karena gak cinta dan gak sayang. Singkat cerita, kita ngobrol lagi dan akhirnya dia antar aku pulang kampung. Rencana awalnya kita cuma mau menenangkan diri satu sama lain. Dan dia juga gak ada gelagat aneh-aneh. Setelah nganter, dia nginep sehari di rumahku, abis itu pulang ke rumah orang tuanya. Selama aku di rumah orang tua, dia selalu chat dengan marah-marah dan bilang gak cinta dan kata-kata kasar lainnya. Akhirnya setelah hari keempat, aku di rumah orang tua, dia menceraikan aku lewat chat WA. Alasannya cuma gak cinta dan gak nafsu. Aku bilang, kenapa bisa gak cinta dan gak nafsu? Dia jawab, gak tahu. Aku tanya lagi, apakah aku ada salah? Dia jawab, gak ada. Jadi sampai detik ini sudah 5 bulan berlalu. Aku gak pernah tahu alasan jelas dia mau cerai alasan jelas dia mau cerai itu apa. Aku masih gak percaya, tapi ini kenyataannya. Kak, gak ada satupun atau sepatah kata pun yang aku karang. Ini terjadi. Kak, apa harapan untuk dapat laki-laki yang mencintaiku akan tetap ada? Oh kak, apa harapan untuk dapat laki-laki yang mencintaiku akan tetap ada? Bukannya menikah, bukan soal cinta aja. Ini sudah komitmen kita dan Tuhan kan? Untuk saling mengerti, menerima, dan memaklumi. Dan aku dengar-dengar dia sudah pasang story cewek di WA-nya. Aku bersyukur bisa bertahan meskipun rasanya sakit sekali. Memang jujur sebenarnya kalau cerita-cerita yang konteksnya itu rumah tangga ya, yang sudah menikah, memang berat ya untuk diberikan saran atau tanggapan, itu agak berat memang. Aku jujur berat, kenapa? Karena ya seperti yang aku bilang di sebelumnya, memang pacaran dan pernikahan itu sebenarnya derajatnya sama-sama aja. Kalau kita objektif ya, ini boleh teman-teman gak setuju. Kayak ya ketika sudah menjalin hubungan, ya itu namanya komitmen. Bedanya pernikahan itu ada terikat dalam agama dan negara gitu. Tapi di luar daripada itu, ya itu sebuah komitmen yang harus dijaga. Tanpa ada negara dan agama misalnya ya, ketika kita sudah memutuskan untuk bersama dengan satu orang, ya udah, sejatinya atau sebenarnya seharusnya ya harus dengan satu orang kan. Nggak boleh berpindah hati, nggak boleh meninggalkan, nggak boleh saling menyakiti. Kan sesederhana itu, sebuah hubungan dua orang yang memutuskan untuk menjadi satu. Ya kan? Kalau kita berpatokannya, ini bukan mau menyampingkan negara dan agama. Hubungan itu ya kita gitu. Tanpa kita melegalkannya di kacamata negara dan agama, ya komitmen itu harus kita jaga gitu loh. Sama seperti kayak kita berbuat baik, ya itu harusnya karena kita pengen berbuat baik dari hati kita. Bukan berharap surga. Meskipun bonusnya seperti itu gitu loh. Fokus pada poinnya aja gitu kan. Poin dalam melakukan sesuatu itu. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Tanpa pamrih. Tanpa berharap diganti. Namanya berbuat baik tanpa berharap dibalas. Begitu juga ketika kita menjalin komitmen. Harus kita jaga. Walaupun tidak ada ikatan yang legal misalnya. Harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai cuma karena gak ada surat nikah, kita menganggap hubungan itu adalah hubungan yang remeh, hubungan yang sepele. Gitu, jadi makanya agak berat rasanya. Dan itu yang membuat berat sebenarnya. Ketika memberi saran kepada orang yang menikah, yang sudah menikah gitu ya. Beratnya kan dalam artian ini, ada banyak pertimbangan. Kenapa? Karena ya itu lebih banyak aspek yang harus dipikirkan. Tapi karena ini udah berpisah ya, ya udahlah ya. Udah kejadian juga dan Ayu juga rasanya sudah bisa berdamai dengan hal itu. Mungkin masih sakit, rasanya masih sakit tapi kayaknya sudah mulai bisa berdamai. Nah kalau tanggapan dari aku ya, Ayu jangan sampai kecewa, jangan sampai gak percaya dengan cinta. Ya seperti di podcast sebelumnya sempat juga ada yang bercerita ya, di episode sebelumnya. Tapi ya itu dia, gak perlu terlalu larut dalam kesedihan. Karena pola pikirnya kalau dia misalnya ingin meninggalkan kita alasannya gak cinta apalagi gak nafsu, ya udah itu dia gak baik buat kita gitu loh. Ini karena hitungannya sudah kejadian ya, sudah berpisah, jadi aku bisa memberikan tanggapan seperti ini. tapi kalau tadinya masih dalam ikatan pernikahan, aku mungkin akan berat ngasih tanggapan gitu. Karena ya aspek pernikahan itu jauh lebih kompleks lagi gitu kan, ada pertimbangan kayak sudut pandang orang-orang sekitar, sudut pandang orang-orang tua, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya anak dan segala macamnya, kan banyak pertimbangan yang enggak bisa instan itu. Sarannya enggak bisa instan, harus dipikirkan segala aspeknya dan ceritanya harus lebih detail lagi supaya bisa menemukan saran yang tepat gitu loh, bisa diberikan saran dan tanggapan yang lebih tepat gitu loh. Tapi kalau ini udah berpisah ya menurutku gak usah dipikirkan lagi. Kalau memang dia udah memutuskan untuk meninggalkan, menceraikan gitu, karena alasan dia juga gak jelas kan, cuma gak cinta gak nafsu. Ya kalau gak cinta dan gak nafsu, ngapain dinikahin dari awal? Ya gak sih? Ini orang juga, inilah akibat apa ya, sebelum kita memutuskan untuk menyatakan rasa sama orang, kita pastikan dulu kita benar-benar cinta gak sama ini orang. Pikirkan jangka panjangnya. Hubungan itu bukan main-main, hubungan itu keseriusan. Kalau kita belum mengenal pasangan kita lebih dalam sebelum memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, ya mending gak usah dinyatakan dulu. Jangan terburu-buru. Jangan karena dia cantik ditembak. Jangan karena dia baik ditembak. Jangan karena dia begini dinyatakan cinta gitu loh. Jangan. Harus banyak aspek-aspek yang dipikirkan sebelum menyatakan perasaan. Karena kalau misalnya sekedar cantik, yaitu apa yang tampak di luar, baik juga seperti itu, apa yang tampak di luar. Meskipun dia memang aslinya baik, belum tentu cocok buat kita. Karena ada juga orang baik yang ternyata gak nyambung ketika kita ajak bicara. Dan mungkin akan menjadi menimbulkan ketidaknyamanan baru nantinya kalau tetap dijalanin. Makanya harus dipastikan, dicek, ajak ngobrol, terus lihat bagaimana kalau dia sedang berada di dalam situasi marah dan lain-lain gitu loh, yang perlu dipertimbangkan. Nah, ketika sudah cocok dalam segala aspek, maksudnya kamu bisa menerima lebih dan kurangnya dia, nah baru itu masuk tahap lebih serius lagi gitu loh. Mulailah di sana jalan komitmen kalau memang sudah yakin. Kalau menyatakan rasa atau menjalin hubungan hanya gara-gara dia baik, dia cantik, dia ganteng, dia kaya, ya harus siap menerima resiko yang akan terjadi gitu. Ini aku tidak menyalahkan Ayu di sini, tapi pasangannya ini loh, mantan suaminya ini, kenapa tiba-tiba dia malah berdalih udah gak cinta, gak nafsu gitu. Ya dari awal ngapain tuh? Pertimbangannya apa itu dari awal untuk mengajak Ayu ini nikah gitu kan? Ini kadang-kadang emang aneh orang-orang seperti ini. Itulah, aku sempat bikin statement, aku punya pendapat ya. Gak ada jatuh cinta dalam pandangan pertama itu, gak ada. Ketika kita bilang kita jatuh cinta pada pandangan pertama, sebenarnya itu rasa kagum. Oh ya, ini sempat ditanyakan waktu aku diwawancara sama Trans7, coba kepo di YouTube juga ada ya. Ya itu dia, maksudnya gak ada itu cinta pada pandangan pertama. Ketika kita merasa cinta pada pandangan pertama, itu sebenarnya kita itu kagum, berada di dalam fase kagum. Kita kagum melihat seseorang, kayak kita melihat selebritis, artis, atau idola yang kita agung-agungkan gitu. Kita senangi. Kenapa kita menyenangi seseorang, artis dan penyanyi atau apapun itu? Karena kita gak tahu kehidupannya 24 jam. Kita cuma melihat apa yang tampak di luar, apa yang tampak di media, gak melihat secara langsung. kalaupun secara langsung pasti nggak lebih dalam kita mengenal dia. Kalau kita mengenal lebih dalam ya mungkin kita ilfeel gitu loh. Itu dia, makanya harus dipastikan sebelum mengajak ke jenjang yang lebih serius. Kalau gini kan tanggung jawabnya di mana? Udah ngajak anak orang nikah, tiba-tiba meninggalkan. Meninggalkan begitu saja gitu kan. Cuma alasannya karena gak cinta dan gak nafsu. Cuma 7 bulan loh hitungannya. Berarti kan ini orang pelin-pelan banget, ya gak sih? Ini orang gak punya prinsip dalam hidupnya. Gak punya filter. Mengedepankan nafsunya aja. Nafsu itu bukan hanya sekedar seks loh ya. Cuma mengedepankan nggak panjang lah ibarat pemikirannya. Dia seneng langsung dia kira gitu, kayak gitu bagus tuh. Ini kan jadi menyakiti anak orang jadinya. Seorang anak yang dibesarkan dengan cinta oleh orang tuanya malah disakiti gitu aja dalam waktu 7 bulan. Astagfirullah, kenapa marah-marah tiba-tiba ya? Ya begitulah ya. Ya apa ya? Ya itulah. Kita harus pastikan kita benar-benar cinta dulu baru kita nyatakan. Aku aja untuk menyatakan itu sulit sekali loh, menyatakan perasaan. Enggak bisa gampang. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Bahkan ketika aku udah benar-benar cinta, aku bisa jadi enggak mengucapkan itu, enggak menyatakan itu. Kenapa? Karena aku ada ragu. Ragunya bukan sama dia, aku meragukan diri aku sendiri. Aku ragu kayak, aku bisa gak sih membahagiakan dia gitu. Nah, karena aku berpikir hidupku masih berantakan dan kayaknya gak bisa membahagiakan dia, aku urungkan niat untuk menyatakan rasa. Bahkan sampai dia mungkin, bahkan bukan mungkin lagi ya, bahkan sampai dia menikah dengan orang lain gitu loh. Dan aku bahagia dengan itu. Oke, kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat buat kamu, orang yang bisa membahagiakan kamu, orang yang nyaman untuk kamu gitu. Bahkan sampai segitunya gitu. Dan ini kenapa orang mudah banget gitu menyatakan rasa, ngajak nikah apalagi gitu loh. Kayak simple banget sih. Memang enggak semuanya harus dibawa rumit, cuma untuk urusan-urusan seperti ini ya emang harus dipikirkan matang-matang gitu loh. Jangan sampai kejadian seperti ini. Tiba-tiba ngerasa gak nyaman dan gak nafsu. Logikanya di mana itu loh. Kok bisa ada orang beralasannya udah gak cinta dan gak nafsu? Kenapa gitu? Kalau gak punya alasan yang jelas, ya berarti emang masih pikirannya masih labil gitu loh. Nah buat Ayu ya jangan sedih gitu. Bukan Ayu yang salah, bukan kamu yang salah. Yang salah memang laki-lakinya gitu. Dari alasan seperti itu aja lah ya. Walaupun mungkin dia merasa kayak ya di Ayu ada yang kurang gitu. Kita juga gak tahu kan dari sudut pandang dia. Tapi memang alasannya gak logis banget gitu. Gak masuk akal gitu. Dalam waktu 7 bulan bisa mengambil kesimpulan seperti itu gitu loh. Kesalahan dia adalah sebagai laki-laki ya. Kenapa gak ngajak ngobrol serius sebelumnya? Kenapa tiba-tiba ngajak ngobrol seriusnya itu mau nikah lagi? Kan di mana otaknya nih? Tiba-tiba nikah lagi. Istri yang pertama aja belum bisa dia senangin. Mau nikah lagi. Kalau mampu, selagi mampu. Kan otaknya agak-agak bermasalah ini loh. Pola pikirnya agak bermasalah. Logikanya gak jalan gitu. Mengedepankan apa sih ini? Makanya kalau menurut aku sih Ayu jangan sedih lagi. Bukan salahnya Ayu ini. Jadi ya gak usah terlalu dipikirin. Ya anggap aja ini kisah hidup yang... Kisah sial dalam hidup aja. Bertemu dengan orang yang salah. Yang mana kedepannya bisa dijadikan pelajaran supaya tidak bertemu dengan laki-laki seperti ini gitu. di apa namanya, bangun benteng pertahanan yang lebih kokoh lagi gitu kan. Kalau misalnya seandainya ada laki-laki yang mendekati, mengajak nikah, nah bicarakan itu, oke, kita menikah, tapi aku pernah mengalami hal ini, aku tidak mau ini terjadi, kamu bisa gak komit untuk itu? Nah kalau misalnya, pokoknya melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang kamu takutkan itu akan terjadi, ditanyakan aja sama pasangan kamu, calon pasangan kamu ya mungkin ya, ketika kamu bertemu dengan orang yang tulus misalnya. Tanyakan saja secara jujur, kalau misalnya situasi seperti ini apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya di situasi seperti itu apa yang akan kamu katakan gitu? Ya gitu-gitulah. Jadi jangan sampai terjebak lagi dengan tipu daya laki-laki yang gak bertanggung jawab. Bahkan untuk perasaannya sendiri dia gak bisa bertanggung jawab untuk itu. Dia gak bisa bertanggung jawab untuk omongan dia di depan penghulu. Ya kan? Gak ada loh evaluasi dalam hubungan. Aku itu sebenarnya gak seneng karena begini. Coba kamu bisa gak begini. Masa gak ada seperti itu sih? Hubungan seperti apa itu? Ini kenapa nadanya agak tinggi banget ya? Ya begitulah ya. Namanya hidup, tetap bakal ada problem-problem. Jadi Ayu gak usah risau. Anggap aja ini kayak, oke, ini problem yang apa namanya, tujuannya untuk buat aku lebih mateng lagi, buat aku lebih kuat lagi. Gak apa-apa aku bertemu dengan orang yang salah. Kedepannya ya jangan sampai aku bertemu dengan orang yang salah. Aku harus bisa tegas sama diri aku sendiri. Aku gak akan mengiyakan dengan mudah ketika orang menyatakan cintanya. Harus dengan logika-logika yang benar gitu ya. Kenapa kamu mau nikah sama aku? Tujuannya apa? Apa sih yang kamu lihat dari aku? Kenapa sampai kamu ingin serius sama aku? Nah, dipertanyakan itu kan. Kalau jawabannya kamu seneng, ya berarti tepat. Meskipun gak bisa dibilang 100% tepat ya, karena bisa saja itu alibi-alibi yang dibuat. Tapi it's okay, itu bisa kita, harusnya kan itu bisa jadi patokan kita untuk menuntut, bukan menuntut deh, untuk dia mempertanggungjawabkan itu. Begitu loh. Memang berat ya. Gak mudah. Apalagi kehidupan pernikahan. Makanya aku tuh takut banget menikah sebenarnya. Karena bahkan bukan takut menikah juga ya. Takut menjalin hubungan gitu. Pacaran, menikah atau apapun itu. Karena aku aja sendiri, hidup sendiri aja pusing. Apalagi berdua gitu kan. Dan mungkin karena memang terbiasa bertahun-tahun sendiri kali ya. Dari dulu sendiri, hidup di perantauan sendiri. Jadi kayak gak nyaman aja gitu berdua. Aku aja bahkan kalau lagi, gak usah lah. Kamar aku aja itu ruang yang sangat private banget buat aku. Aku gak bisa masukin sembarang orang ke dalam kamar. Kalau itu memang misalnya nih ada teman datang ke kosan aku ya, dadakan. Itu aku sebenarnya paling males gitu loh. Paling males. Kayak aku gak bisa mempersiapkan itu. Kayak aku belum siap gitu loh. Kayak orang yang masuk ke dalam kamarku hanya orang-orang yang, orang-orang tertentu aja gitu. Dan gak banyak gitu. Dan harus di waktu yang tepat. Gak bisa sembarang waktu gitu. karena aku kayak ditelanjangi kalau ada orang masuk ke dalam. Saking itu menjadi ruang privateku gitu ya. Makanya jadi itulah, apalagi banyak cerita-cerita juga kan, kehidupan pernikahan, hubungan dan segala macamnya kayak terlalu pelik gitu. Ya ini sebenarnya ketakutan yang harus aku hindari. Cuma memang belum siap saja di luar masalah-masalah yang akan ada terjadi di rumah tangga, dalam hubungan. Ya belum siap aja aku di luar itu. Karena ya itu dia, aku bilang aku terbiasa sendiri. Aku belum biasa untuk hidup ada orang di sebelah aku. Misalnya aku tidur di sebelah aku ada orang, belum terbiasa gitu ya. Bahkan kalau aku ada tidur sama temen pun itu agak canggung gitu ya, karena gak terbiasa aja. Tapi ya harus dihilangkan ya, ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar itu harus dihilangkan. Dan aku punya target memang. Ya aku gak akan, apa namanya, ya aku harus memperbaiki hidup aku dulu gitu. Minimal aku bisa, ya harusnya gak memasang standar itu ya. Bertemu dengan orang yang tepat ya dijalani aja harusnya kan. Ya gimana ya, memang kita sangat mudah untuk memberikan orang nasihat, tapi kita susah banget nasihatin diri sendiri ya. Ya semoga teman-teman yang mendengarkan ini jangan sampai gara-gara kita mendengarkan atau melihat kehidupan rumah tangga orang lain bermasalah, kita pun jadi enggan untuk menikah atau jadi enggan untuk menjalin hubungan. Jangan. Gak apa-apa gitu kalau ada orang yang ternyata kisahnya gak seberuntung orang lain. Maksudnya kisah cintanya, kisah pernikahannya gak seberuntung orang-orang lain. Dan belum tentu itu akan terjadi di kita. Makanya paling penting kita memfilter orang-orang yang akan menjadi pasangan kita. Cari pemikiran yang dewasa. Cari kita mau ditreatnya kayak gimana sih gitu. Dan kita harus nge-treat pasangan kita juga harus gimana gitu, dengan sesuai dengan kita pengen di-treat gitu. Ibarat ketika kita ingin dihormati ya kita harus menghormat sama orang lain. Ketika kita ingin dihargai ya kita harus menghargai orang lain. Begitu juga kan dengan pasangan kita gitu. Jangan maunya dilayani, jangan egois lah intinya. Karena hubungan itu kan dijalani oleh dua orang. Komunikasi pun harus dua arah, harus ada timbal balik satu sama lain. Jangan cuma pengen diratukan, jangan juga pengen dirajakan doang, tapi tidak ingin nge-treat pasangannya masing-masing gitu loh. Ya kan? Kayak kan ada juga kan, laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus dilayani karena kepala keluarga itu adalah raja gitu. Ya istrimu kan ratu, mana ada ratu yang jadi budak di dalam istananya gitu. Begitu juga dengan cewek, jangan cuma pengen diratukan. Dia itu, pasangan itu bukan budak, bukan ajudan, tapi raja gitu. Bagaimana nge-treat raja kalau pengen menganggap diri itu raja atau ratu ya. Makanya paling penting itu kita nganggap kita itu berteman, teman hidup. Nah, sebagaimana teman, kalau teman gak boleh ciuman berarti ya. Aduh, enggak ke situ arahnya. Ya maksudnya teman hidup ya gitu. Kita akan hidup bersama dia sampai selama-lamanya. Berarti kan kita harus cari banyak kecocokan. Cocok dari segi ngobrol, kita bisa terbuka seterbukanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan kita sudah cukup, lebih dari cukup kita cukup bercerita sama, apa namanya, sudah lebih cukup, sudah lebih dari cukup kita bercerita ke pasangan kita. Gak perlu kita cerita ke orang lain. Nah, bisa gak kita bertemu dengan orang yang seperti itu? Kalau dibilang bisa-bisa, tapi mungkin butuh waktu yang lama kali ya. Ya, itulah kalau kita mau lebih selektif ya. Tapi kalau mau sekedar mau dijalani aja ya udah, it's okay, gak apa-apa. Karena gak ada yang salah dan benar di dunia ini ya. Karena itu hanya menunggu waktu aja. Ini aku ngomong apa ya? semoga kalian mengerti lah ya maksudnya. Ya, itu dia. Sudah 33 menit. Itu episode untuk hari ini. Episode ke-15. Dan siniar teman cerita Dayat Pil yang ini rencananya akan ada setiap hari kalau aku gak sibuk. Diusahakan setiap hari, tapi minimalnya seminggu 2 kali. Dan akan ada selalu setiap malam hari. Yaitu maksudnya kalau setiap hari akan tayangnya setiap malam. Gitu rencananya ya, tapi ya minimalnya seminggu 2 kali pasti ada. Tapi diusahakan setiap hari selalu ada. Diusahakan. Seperti kayak gini kan, aku tadi beraktivitas cukup padat seharian ini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang lebih awal gitu, karena sudah terlalu lama di luar, supaya bisa ngejar waktu untuk bikin podcast ini sebelum tengah malam tiba gitu. Ya, semoga podcast ini, siniar ini bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita bertukar cerita tanpa ada ragu. Kita ingin menumpahkan apapun di sini gak masalah, biar lega ya. Cerita aja sama aku gitu, lewat podcast ini, lewat siniar ini. Karena ya seperti di episode sebelumnya yang aku bilang, aku tuh pengen bikin ruang tempat kita bercerita tanpa ragu gitu. Karena banyak yang gak seberuntung orang-orang lain yang punya pendengar yang baik. Ya terutama aku nih, aku kan gak punya tempat cerita yang sesuai gitu, yang cocok gitu kan. Dan aku yakin banyak orang yang merasakan seperti ini. Makanya aku bikin podcast ini. Supaya untuk memfasilitasi orang-orang yang butuh cerita. Yang gak pernah didengarkan oleh orang-orang sekitarnya. Yang malah dibanding-bandingkan. Dan mungkin ini bukan podcast yang perfect. Ya. Bukan podcast yang sangat sempurna. Ada banyak pilihan podcast lain. Yang lebih matang. Tapi ya. Aku cuma bisa bilang, di sini kamu bisa bebas cerita apapun, tanpa filter pun gak masalah. Tuangkan saja apa yang ingin dituangkan, tumpahkan saja apa yang ingin ditumpahkan. Dan aku akan menanggapinya selagi aku punya waktu. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia, kalaupun kita belum bahagia, semoga bahagia lekas menghampiri kita. Dan selamat beristirahat untuk yang mendengarkan ini menjelang istirahat atau lagi istirahat, dan selamat beraktivitas untuk kamu yang sedang beraktivitas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Teman cerita Dayat Pil yang ditutup dengan tut. Dah.